Domnule Boțan, numirea lui Oleg Serebrian în funcție de vicepremier responsabil cu reintegrarea teritoriului transnistrian în componența Republicii Moldova a generat mai multe discuții în jurul eventualei misiuni pe care și-o propune sau pe care o poate îndeplini. Cu această ocazie vreau să vă rog să rememorăm dosarul transnistrian, de unde a pornit, ce repere principale s-au înregistrat pe calea reglementării transnistrene și unde se află acum biroul condus de Oleg Serebrian.
Reglementarea ca problemă politică a început în 1992, după semnarea faimosului acord din iulie între președintele Mircea Snegur și Yeltsin, care a pus bazele sistării focului, dar a adus pe teritoriul Republicii Moldova trupele aeroportate din Federația Rusă și a început așa zisa operațiune de pacificare. A urmat în 1994 negocierea și semnarea unui acord la nivel de prim-ministri între premierul Sanghele și premierul rus Cernomârdin, un acord care nu a fost ratificat de partea rusă, dar care prevedea că reglementarea transnistreană poate avea loc în baza așa zisei formule de sincronizare.
Până atunci s-a negociat un acord de retragere a trupelor și a munițiilor, pe care ținem minte l-a negociat Anatol Țăranu în ipostaza de ambasador în Federația Rusă.
Da, a fost această negociere, dar dacă vorbim de soluționarea definitivă, ca punct de reper, ne servește acest acord din octombrie 1994, care, așa cum spuneam, Federația Rusă nu a dorit să-l ratifice, deși a bagat această formulă de sincronizare. Reglementarea politică trebuie să preceadă retragerii prezenții militare rusești din Transnistria.
Eu am amintit de acordul privind munițiile pentru că a servit întotdeauna pretext pentru șederea armatei rusești sau a rămășiților fostei armate a 14-a, care s-a angajat să păzească cele 40.000 de tone de obuze.
De muniții, da. Și acest lucru a fost precedat de privatizarea de către Federația Rusă, dacă putem spune așa, de decretul semnat de Yeltsin privind armata a 14-a și tot echipamentul și armamentul acestea ca proprietate a Federației Ruse, ca să nu existe tentația regimului transnistrian de a lua acest patrimoniu militar. După care a urmat faimosul acord dintre Sangheli și Cernomârdin. În 98, Ucraina a devenit parte la procesul de reglementare cu trimișii săi cu militarii și acest lucru a avut loc după faimosul memorandum Primakov din mai 1997, care prevedea constituirea unui stat comun. Și aici este foarte important să menționăm că autoritățile moldovene, președintele Lucinski a acceptat să semneze acest document sub presiunea liderului comuniștilor Vladimir Voronin, care a înaintat drept condiție pentru a-l susține la alegerile prezidențiale pe Lucinski dacă semnează un astfel de acord.
Multă lume a avut senzația, pe bună dreptate, că acea formulă pe care a negociat-o Primakov, celebrul razvedcic Primakov, privind idină e gasudarstvă,
statul comun,
drept temelie pentru pretențiile de federalizare, pretenții ulterioare, care nici acum n-au încetat.
Ba mai mult, statul comun poate însemna și confederație. Deci acest memorandum al lui Primakov oferea formula cea mai largă și cea mai convenabilă pentru Transnistria, inclusiv posibilitatea constituirii unei confederații sau, fiind dezvoltat de către cei din Transnistria, o așa zisă federație contractuală, care presupunea că doi subiecți, Transnistria și Republica Moldova, se recunosc în mod reciproc ca state suverane și își deleagă de comun acord anumite împuterniciri pentru un centru federal, asta însemnând federație contractuală, însemnând în același timp că părțile contractuale port în orice moment să-și zică la revedere în baza faptului că suveranitatea le aparține și își pot retrage împuternicirile delegate centrului federal.
Un document scris cu asemenea conținut, când a apărut și în ce condiții?
Un document scris cu un astfel de conținut nu a apărut niciodată, deși au existat câteva proiecte. Un proiect a fost elaborat sub egida OSCE în iulie 2002, dar acel proiect era copiat de pe Constituția Federației Ruse și a fost respins de către regimul de la Tiraspol pe motiv că Federația Rusă de fapt este stat unitar, doar se numește Federație, deci Transnistria din start a respins un astfel de model.
Când Transnistria a fost recunoscută ca subiect participant la masa negocieri? Pentru că, ați spus dumneavoastră, armistițiul din 92 l-au semnat Yeltsin cu Snegur. Smirnov era prezent și el cu o cupă de șampanie pe alături, dar nu era încă parte egală în negocieri cu Chișinăul. Când, de fapt, a fost admis Tiraspolul la masa de negocieri?
Deci aceste evenimente sunt legate între ele. După semnarea acordului din 1992, dacă citim acest document, vedem că acolo e vorba despre trei părți, de fapt. Două părți care echipurile au fost implicate într-un conflict. Este vorba de Republica Moldova și Transnistria și cea de-a treia parte care cu de la sine putere și-a arogat dreptul de a fi pacificator. Și imediat, peste o săptămână, dacă nu greșesc, forțele aeroportate din Pskov și din Tula au fost dislocate pe teritoriul Republicii Moldova. Deci acest document este document de bază pe care îl invocă transnistrienii atunci când spun că ei sunt parte la acest conflict, iar Federația Rusă ar fi cea de-a treia parte, care de fapt a semnat cu Republica Moldova recunoscută de ea în calitate de stat independent și suveran în hotarele din 1990 și hotarele Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Acesta este documentul de bază de la care au început toate lucrurile și până în prezent este documentul de referință cel mai important, iar toate celelalte documente, inclusiv memorandumul Primakov, negocierile de mai departe, statutul de parte în conflict pe care l-a primit Transnistria în 2005 în cadrul formatului 5+2, doar este o dezvoltare a acestui document din 1992.
Memorandumul Kozak, ce rol a avut? A fost o încercare de a trece prin ușa din spate federalizarea sau confederalizarea, despre care și-a dat seama pe ultima sută de metri în ceasul al 12-lea Vladimir Voronin și l-a respins?
Acest memorandum Kozak a apărut la cererea președintelui Vladimir Voronin și acest lucru a fost recunoscut public de către Vladimir Voronin, care și-a cerut scuze de la cetățenii moldoveni că domnia sa a fost cel care l-a rugat pe Vladimir Putin să elaboreze un document și a cerut scuze și de la partenerii externi, spunând public în felul următor: pe la spatele Europei în care vrem să ne integrăm, l-am rugat pe Vladimir Putin să elaboreze un astfel de document și și-a cerut scuze pentru eșecul despre care știm cu toții din noiembrie 2003, dar înainte de aceasta trebuie să recunoaștem că Vladimir Voronin a încercat să elaboreze cu eforturile experților din Republica Moldova, în special din Parlament, din Direcția Juridică, un document numit Federație Asimetrică, care a fost elaborat doar pe jumătate, după care comisia respectivă și-a întrerupt activitatea pe motiv că partea moldovenească nu dorea să accepte în proiectul noii Constituții clauza despre dreptul la revoltă, asupra căruia insistau transnistrienii, care doreau prin acest drept la revoltă să-și justifice actul de separatism din 1990. Încă un document care nu a fost elaborat până la urmă, referitor la așa zisa Federație Asimetrică, după care a fost dat publicității nu la Chișinău, ci în Transnistria, la Tiraspol, așa zisul memorandumul Kozak, respins în ultimul minut de către Vladimir Voronin, după ce a discutat cu Schäfer, cu Solana, cu ministrul de externe al Olandei și cu secretarul general NATO.
Dar conținutul l-a strecurat Kozak pe post de pacificator mandatat de Putin, dar Voronin nu pleda federalizarea sau confederalizarea.
Ba da. Voronin pleda federalizarea Republicii Moldova.
Și atunci de ce a renunțat?
A renunțat pentru că Vladimir Voronin insistă că Kozak a luat documentul parafat de către Voronin, s-a dus cu el la Putin, iar Putin ar fi inserat în acel document o clauză privind dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 20 de ani a trupelor ruse care să asigure implementarea prevederilor acestui acord.
Adică dacă Putin nu insista cu această bază militară pentru trupele sale, acum eram bine mersi cu memorandumul COSAC pus în aplicare?
Este lucru pe care îl afirmă ex-președintele Vladimir Voronin, că era gata să semneze un astfel de document, că au avut loc dezbateri, dar acest lucru care a fost inserat fără voia domniei sale în documentul pe care ar fi trebuit să-l semneze la venirea lui Putin la Chișinău, ar fi intrat în contradicție cu prevederile Constituției Republicii Moldova, care spun foarte clar că Republica Moldova este stat neutru și nu acceptă pe teritoriu baze militare străine.
Vreau să vă rog să răspundeți încă la două întrebări pe care și le pune probabil ascultătorul, care din când în când află că există subiectul transnistrian nerezolvat. Zic asta pentru că, potrivit sondajelor, nu este o preocupare prioritară a cetățenilor Republicii Moldova. În ce bază Transnistria revendică secesiunea, despărțirea de Republica Moldova? Ne amintim că odată chiar și-au angajat o echipă de avocați care au demonstrat că există o bază juridică legislativă pentru existența Transnistriei în afara Republicii Moldova.
Argumentele transnistrienilor sunt foarte bine cunoscute. Ei spun că de vină este declarația de suveranitate, în primul rând, a Republicii Moldova și că în baza acestei declarații de suveranitate, ei chipurile au revenit la status quo ante, adică au devenit succesori ai Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, formată în anul 1924.
Adică cum ar veni Republica Moldova aici și din Uniunea Sovietică, iar Transnistria a rămas acolo în continuare.
Da, exact, asta este argumentul lor. În privința experților americani, eu știu de raportul pe care l-au prezentat aici la Chișinău în iulie 2006, reprezentanții baroului de avocați din New York, care spune exact invers, că Transnistria este de fapt ocupată de Federația Rusă, și Federația Rusă, potrivit dreptului internațional, poartă întreagă răspundere pentru ceea ce se întâmplă în Transnistria, lucru confirmat și de un șir de decizii ale Curții pentru Drepturile Omului de la Strasburg, în care găsește vinovat pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria, deopotrivă Republica Moldova și Federația Rusă.
Dosarul cel mai cunoscut e dosarul Ilașcu. De acolo se poate deduce că Rusia a fost parte în conflict și nici de cum nu poate fi pacificator.
Exact, dar așa cum spuneam, documentul de bază, cel semnat în iulie 1992, face Rusia pacificator și așa cum spuneam, în conformitate cu acest document, la 8 zile după semnarea lui, forțele aeroportate de la Tula și de la Pskov au fost dislocate în Republica Moldova și de atunci avem ceea ce se numește misiune pacificatoare a Rusiei.
Încă o întrebare principială. Se zice că pe parcursul acestor ani de reglementare s-a bătut pasul pe loc și din cauza că Ucraina avea în diferite timpuri poziții diferite în raport cu Transnistria și cu reglementarea. Nu întotdeauna a jucat de partea Chișinăului.
În atitudinea Ucrainei față de problema transnistriană aveam câteva etape distincte. Avem etapa în care președinte era Kuchma și ne amintim despre eforturile președintelui Voronin din 2001-2002 de a retrage ștampilele vamale oferite de guvernul de la Chișinău transnistrienilor și de controlul vamal comun și președintele Kuchma s-a opus atunci spunând că nu poate admite posturi comune pe segmentul transnistrian pe motiv că vameșii și grănicerii moldoveni sunt purtători de armă și cetățenii străini nu ar putea conlucra împreună cu grănicerii ucraineni. Ne amintim că președintele Voronin chiar l-a invitat aici la Chișinău pe Kuchma și i-a oferit Ordenul Republicii. Trebuie să recunoaștem că autoritățile ucrainene au avut o atitudine oarecum atentă, circumspectă față de Transnistria, pentru că aveau propria problemă separatistă în Crimeea, lucru care ulterior s-a confirmat în 2014. Separatismul din Crimeea, ne amintim că era rusofil, iar susținători ai independenței și suveranității Ucrainei erau tătarii din Crimea, care pledau pentru autonomia acestei peninsule, unde tătarii își consideră că au avut patria lor de sute de ani de zile.
Și adică în interiorul Ucrainei, și dovadă este faptul că ei sunt persecutați acum de Federația Rusă, care a preluat Crimea.
Și vedem ce se întâmplă în forurile europene, unde tătarii din Crimea își deplâng soarta și ceea ce li se întâmplă după anexarea Crimeei în 2014.
Multă lume consideră că acum este mai rațional să se păstreze conservată reglementarea transnistreană. Orice inițiativă nu este în favoarea Chișinăului. Stelele s-au așezat așa, sau marșul planetelor este în defavoarea Chișinăului. Pe de altă parte, transnistrenii, sprijiniți de multe ori de negociator, cer pași mici, rezolvarea unor probleme cu care se confruntă oamenii. Ori, până la urmă, Chișinăul s-a convins de câteva ori că, după ce mușcă un deget, ei încearcă să înghită întreaga mână, dacă nu întreg corpul. Paradoxul ăsta, cum poate fi rezolvat? Pe de o parte, și Chișinăul este interesat să rezolve problema cetățenilor locuitori din zona estică a Republicii Moldova, pe de altă parte riscă prin pașii mici să legitimeze de fapt administrația de la Tiraspol, care, iată, bine mersi, își alege parlament, președinte, are tot ce trebuie, inclusiv o armată bine dotată.
Reglementarea transnistreană cunoaște mai multe faze, așa cum am spus, și aceste faze depind de contextul regional. Acum, când avem amenințarea directă a Federației Rusă la adresa Ucrainei, autoritățile din Republica Moldova înțeleg perfect că nu e momentul potrivit ca acum să desfășoare activități speciale și nuanțate pentru reglementarea transnistreană. Înțelegerea mea este că Republica Moldova, fiind parte a așa zisei trilaterale Republica Moldova-Ucraina-Georgia, trebuie să fie foarte atentă ca să nu dea exemple negative în cazul Ucrainei. Iar interesul Ucrainei este ca Republica Moldova, Ucraina și Georgia să aibă o poziție comună față de mișcările separatiste inspirate de Federația Rusă. De aceea înțelegem cu toții că actualmente e mai bine să menținem situația înghețată, mai cu seamă că nu există motive pentru progresie, și aici mă refer la reluarea negocierilor în 2012 la Viena, unde transnistrienii și rușii au acceptat cele trei coșuri după modelul OSCE și insistă doar pe două dintre ele, pe cele privind economia și relațiile interumane, dar nu vor să vorbească despre cel de-al treilea coș, care prevede reglementarea politică. Iar eforturile făcute de autoritățile moldovene, începând cu 2007, atunci când în octombrie Vladimir Voronin a fost cel care a venit cu inițiativa pașilor mici, după ce în 2005 Parlamentul adoptase legea cu privire la bazele reglementării pașnice a conflictului transnistrian și care prin lege a pus aceste baze. Deci Transnistria poate primi în cadrul Republicii Moldova un statut de autonomie în cadrul unui stat unitar. Punctum. Deci este lege pe care a promovat-o Vladimir Voronin și care a fost votată de majoritatea comunistă, în primul rând, dar și de celelalte fracțiuni din opoziție.
De ce socialiștii acum încearcă să fie mai ortodoxi sau mai catolici decât papa, adică papa lor comunist, Vladimir Voronin, care a respins memorandumul Kozak, a fost foarte prudent, pe când socialiștii încearcă să fie mai loiali cu Moscova în speranța că vor obține ei dividendele politice?
Exact așa, pentru că Partidul Socialiștilor a fost o forță politică insignificantă în Republica Moldova și a devenit forță parlamentară datorită lui Vladimir Putin, faimoasei fotografii cu Igor Dodon, care a devenit principalul poster electoral și care i-a permis lui Dodon să atragă de la Voronin jumătate din electorat și să devină una din forțele politice prorusești declarate în Republica Moldova.
Concluzionând, dacă v-ar întreba iarăși un om neinițiat, este adevărat că pe parcursul celor trei decenii de reglementare sau de negociere a principiilor de reglementare, Chișinăul a oferit minim, iar Tiraspolul a revendicat maxim, și tot așa, ca într-o gură de știucă, a intrat în negocieri care au defavorizat Republica Moldova?
Răspunsul meu ar fi următor. Problema transnistreană a fost inspirată de către Federația Rusă, la fel cum a fost inspirate conflictele separatiste în Georgia și Ucraina. Din start, Federația Rusă a avut un plan de menținere acestor conflicte separatiste în, hai să spunem așa, într-o fază de îngheț pentru a le utiliza atunci când Federația Rusă ar considera utilă dezghețarea acestor conflicte în propria favoare.
De fapt, e un cui al lui Pepelea încă din Uniunea Sovietică. Exact. Formulă de ținere în frâu a renașterii naționale.
Exact. Cu toții înțelegem că Federația Rusă are strategii și planuri pe care nu le ascunde. Edificarea ceea ce se numește lumea rusă, ruski mir, zone de influență, zone de interese privilegiate mai recent, și noi înțelegem foarte clar care este ambiția și interesul Federației Ruse. Transnistria insistă că este stat independent, Federația Rusă insistă că este negociator și mediator pentru că are nevoie nu doar de Transnistria, dar de întreg teritoriul ex-sovietic, iar autoritățile moldovene, pentru că m-ați întrebat despre acest lucru, se conduc de prevederile constituționale care spun că Republica Moldova este stat unitar, integru, în hotarele anului 1990 și poate oferi Transnistriei doar ceea ce este prevăzut de Constituție, nimic mai mult, și de legea din 22 iulie 2005 pe care a propus-o și a votat-o partidul lui Vladimir Voronin.
Unii politicieni erau tentați totuși să spună cu jumătate de gură că poate cedăm Transnistria și ne integrăm în Uniunea Europeană cu teritoriul de până la Nistru.
Acești politicieni trebuie să fie foarte, foarte atenți cu declarațiile pe care le fac dacă nu vor să încalce normele constituționale. Potrivit Constituției Republicii Moldova, teritoriul Republicii Moldova, orice parte a teritoriului, este inalienabil. Deci nimeni nu poate renunța pur și simplu la o parte a teritoriului. Altminteri, încalcă Constituția. Iar dacă politicienii vor să apeleze la popor, să încerce să facă acest lucru, să convoace un referendum, iar un referendum de acest gen în principiu nu poate fi organizat în Republica Moldova ca referendum popular, doar partidele parlamentare cu majoritate pot iniția referendumul, pentru că așa e Constituția Republicii Moldova, plus noi nu avem atâția alegători câți ar fi necesar pentru modificarea Constituției și renunțarea la Transnistria.
Prin urmare, conservarea.
Conservarea, da, este acum cea mai bună soluție, dar oricum trebuie să luăm în considerație că avem în Transnistria 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova și nicio guvernare din Republica Moldova nu poate face abstracție de faptul că mai mult de jumătate din transnistreni sunt cetățeni ai Republicii Moldova, sunt sub un regim autocrat care nu respectă drepturile omului și care este controlat și menținut pe linia de plutire de către Federația Rusă, financiar, diplomatic, economic, deși comerțul cu Uniunea Europeană este de 3 ori mai mare decât cu Federația Rusă. Iar jumătate din comerțul cu Uniunea Europeană revine României. Deci Transnistria, chiar de către transnistreni, este numită în mod peiorativ țara militarilor și a pensionarilor. Această regiune nu are niciun fel de viitor de dezvoltare economică, de înflorire socială și așa mai departe. Este o enclavă pe care Federația Rusă o folosește în interesele ei geopolitice, așa cum folosește regimurile separatiste în Ucraina și în Georgia.